Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irratibidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu, ongi etorri entzule guztiei. Jantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da, eta FM bidez, irrati bidez, 107.2 FM-an topatuko gaituzu, bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu irratsaio guztiak euskara hutsean. Eta ateak zabalik mundu guztiaren zat, parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera. Streamingare martxan dugu horrela, 107.2 FM-az gain, jantxakun.eus web horrian sartu eta klikerrez batekin gure zuzeneko emisioare entzunal izango duzu, eta kasu hortan munduko edo zein puntutan zaudela egin dezakezu hori internet konexioa edukiz gero noski. Uste zuek gaurkoan pixkat lentxago hasi dugula, pixkat lentxago ere bukatu behar dudalako konpromezu bat. Alde egin behar, beraz, minutu horiek irabaziko dizkiogu garko irratsaioari aurretik. Baina plana berdina, eh? Azken orduko berriak, euskal prentxaren errepasoa, eguneko agenda kulturala, eta musikari dagokienez gaurkoan, The Kinks taldea. Something Else diska entzuten ari gara orain. The Kinks are the Village Green Preservation Society diska ere pres debutan ikuste bi hoiekin nahikoa izango dugula gaurkoan. Beraz, The Kinks taldea musikari dagokionez, eguerdiko ahotsa magazine hontan edo zin kasutan, oraindik ere denbora izango bagenu, Arthur or the Decline of and Fall of the British Empire diska ere prest izango dugu.
This
Harremanetarako telefono zenbakia 688-8-8-8-8-8-8-8. Emailez ere topatuko gaituzu eta kasu hortan jantxakun irratia @gmail.com elbide elektronikoan. Something I looked into her mirror. Priscilla looked into the washing machine and the drudgery of being. Eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua daukagu, mastodon.eus atarian. And her smart young friends. Euskarazkoa da eta hori mantentzea erabaki genuen, gainontzeko guztiak TikTok, Instagram, Facebook eta bar guzti horiek kendu ditugu. Ez zaizkigu gustatzen. Hortaz, fuera. Mastodonekin bakarrik ditugu gera, euskaraz delako. Mastodon.eus. She was so jealous of her sister. She threw away her dirty dishes just to be free again. Her woman's weekly magazines just to be free again. And put the children in the nursery just to be free again. Priscilla saw her little children and then decided she was better. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko txamagazina 12 terditatik ordu bitara errepikapena kurrengo egunetan goiz partean 8:00etatik aurrera grabazioak beti jantxakun.eus web orrian txukun txukun gordeta topatuko dituzu. Gainontzeko irratsaioen grabazioak ere bertan daude. Hiru bat urteko artxiboa bertan gordeta. Badena prest gaurko irratxaiarekin hasteko, The Kings taldearen musikarekin, beraz, bagoa, seguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoeraren bila. Beroarekin jarraitzen dugu, 26 gradu, lainoak baditugu ere, ipar mendebaldeko haizeak bultzatuta. Eta gauerako agian euri pixkatere etorri daiteke. Trafikoari dagokionez, Deban Matxura autobatek AP8an Irunerako bidean. Irunen autoilarak ditugu AP8an Biriatuko ordainlekuan. Zizurkilen beste matxura bat jei, irubi zortzi bat errepidean zizurkilarako norabidean, zizurkilen berta markatu, eta Eskoriatzan Gasteizerako norabidean, norain bai, AP batean beste matxura bat.
puts himself to bed. Ah, Tom's old ma is a dying lass. Soon they all reckon she'll be pushing up the grass, and the bones might take and the skin might sag, and still she's got the strength to have a hairy rag. Hairy rag, hairy rag, do anything just to get a hairy rag. Then she curses herself for the life she's led, and rolls herself a hairy rag and puts herself to bed. Bless your tax man, bless your heart. You may take some, but you'll never take it all. But if I give it all, I won't feel sad, as long as I have got enough to buy a hairy rag. Hairy rag, hairy rag, do anything just to get a hairy rag. Then I curse myself for the life I've led, and roll myself a hairy rag and pop
Joseba. Joseba Lezeta kazetariari egin dioten omenaldiak emango dio hasiera Antiguako pilota txapelketari. Antzuolako kazetariak urte luzez euskal pilotaren inguruan eman du berri, eta iazko abenduan hartu zuen erretiroa horregatik izango da lehen jardunaldia Antzuolan. Ondoren txapelketa Antiguako pilota lekura itzuliko da. 78. aldia da txapelketa jokatzen dena, eta abuztuaren 4ean Antzuolan lehen jardunaldia egin ondoren, Antiguako pilotalekura itzuliko da, eta bertan jokatuko dira gainerako jaialdi denak. Ohikoa den moduan, aste arte eta aste azkenetan jokatuko dira partidak abuztuaren 12ean ezik. Eklipsearen arira, egunak aldatu dituzte abuztuaren 10ean eta 11ean jokatuko dira aste horretako partidak. Final handia, abuztuaren 29ean, larunbata goizeko 11etan izango da. Txapelketako jaialdi guztiak zuzenean eta doan ikusiari izango dira Antiguako pilota zaleok YouTubeko kanalearen bitartez. Aurten ere 11ak bat elkarteak uztailaren 31ko saninazio eguna ospatuko du bihar beraz. Horrela, parte zaharreko kaleetan barrena ibiliko dira elkarteko danborra da. Danborradako kideak 10:30 abiatuko da abuztuaren 31 kalean duten egoitzaren ataritik. Ordutik aurrera auzoko hainbat gastronomia elkarte eta gune esanguratsu bisitatuko ditu. 2007an elkarteak 100 urte bete zituenean atera zuten lehen aldiz Danborrada San Ignacio egunean, eta dagoeneko 11ak baten ohitura berezienetako bat bihurtu da. San Ignacio martxarekin abiatuko dute Danborrada, eta goizoko une berezienetako bat eguerdiko ordu batetan izango da. Plaza Berrian Donostiako udaleko txistulari taldearekin eta dantzarien laguntzaz, honako pieza hauek interpretatuko dituzte. Gipuzkoako himnoa, San Ignacio, Goiburu, aintzinako himnoa, Debako martxa, Zaldi Zuriaren eta antzinako idiarena. EH Bildu komenaldia egin du Loiolako Urbintzu zubian kuartelen parean 1936ko altxamendu fasistan Donostia defendatu zuten herritarrak gogoratzeko. Gertaera ez oso ezaguna dela adierazi du Juan Carlos Izagirre Donostiako EH Bilduko bozeramaileak. Hala ere, altxamenduan parte hartu zuten herritarrei aitortza egitea garrantzizkoa dela nabarmendu du. Izagirrek ziurtatu du diskurtso totalitarioak gero eta zabalagoak direla eta indar gehiago hartzen ari direla bai nazioartean baita bertan ere horregatik gaineratu du alkate hoiak hiri eta herri gisa jarrera antifasista bat edukitzeko eta diskurtso totalitario hauei aurre egiteko beharra ikusten duela EH Bilduk. Markel Ormazabal zinegotziak ere hitz egin du omenaldian eta Izagirrerekin bateginez adierazi du garrantzitsua dela gaur egungo totalitarismoaren gorakadaren aurrean herri antolatua kolpe fasista gelditzeko gaitasuna duela gogorarazten duen egun bat oroitu eta ospatzea. Omenaldiari amaiera emateko arrosa gorriak bota dituzte Urumea ibaira altxamenduan parte hartu zuten herritar guztien omenez. Josetxo Otegi historialariak azaldu du 36ko uztailaren 28ko nondik norakoak. 90 urte pasa dira militar kolpistak errenditu zirenetik. 36ko uztailaren 18an eman zen estatu kolpea eta Donostian zeuden militarrek ez zuten berehala bat egin kolpe fasistarekin. Uztailaren 22a izan zen Donostia hartzera irten ziren eguna, baina herritarrak, Donostiakoak eta Gipuzkoakoak gorrazi du Otegik, kolpe fasistaren aurka agertu ziren eta hainbat borrokaren ostean Donostiako herriaren garaipena gertatu zen adierazi du historialariak eta gaineratu du oso garaipen garestia eta laburra izan zela. Garaipena herri antolakuntzari esker eman zela aipatu du Otegik eta gaur egun oraindik ere daukan garrantzia nabarmendu du. Bi hilabete iraun zuen garaipenak irailaren 13an sartu ziren eta indar frankistak Donostiara Irungo frontera erori ondoren. Intxaurrondon lur hartu ondoren Irungo Bloody Mary disko dendak eta promotoreak jarraipen emango dio Bolo Bolo Weekend jaialdeari iazko lehen edizioak izandako harrera onaren ostean. Bigarrenez antolatu dute abenduaren 11an eta 12an izango da Intxaurrondo Kultur Etxean. Bi eguneko jaialdiak esentzia bera mantenduko du zuzeneko musika talde egonkortuak euskaraz abesten duten tokiko taldeak eta nazioarteko musika eszenako promesa gazteak uztartzen dituen programazio zainduarekin. Guztira 8 talde ariko dira Bolo Bolo Weekend jaialdian eta horietako bi dira donostiarrak, Marte Lasarte eta Mostaza Karizia. Estreinako diskoa aurkeztuko dute. Gainerakoak dira Triángulo de Amor Bizarro, The Sadies, Dear Joan, Funeral de Caballo, Sal del Coche eta Xego. Roka, pop roka, psiko roka eta elektropunka euren adierazpen anitzetan ospatzen dituen topaketa da. Emakume osatutako edo emakume gehiengoa duten taldeen presentzia nabarmenduz. Egun bakoitzean, zerbait taldea elkartuko dira, musika garaikidearen erritmoa islatzen duten tokiko zein nazioarteko ordezkariak dio Donostia Kultura. Bi eguneko bonua 45 eurokoa da, eta uztailaren 30etik aurrera jarriko dituzte salgai goizeko 11 aterritan, Victoria Eugenian tokiko leiatilan eta donostiakultura.eus/sarrerak webunean. Just love me till the sun. urte luze zainbat sektoretatik eta erakunde publikoetatik erasoak eta mehatxoak jaso ostean, azkenean kaleko afari solidarioak taldeak astelen iluntzean jaso zuen albistea. Donostiako udalak bere jarduna guztiz debekatzea erabaki du. Jon Insausti alkateak argudiatu du, harreman zuzena dagoela, ekimen horren eta delinkuentzia tasaren artean. Kastaldeak lan voluntaria eginez 300 afari bero inguru banatzen ditu Donostiako hiru auzotan. Egunero, etxerik gabeko pertsonen edo egoera oso zaurgarrian dauden pertsonen artean, gizarteak duen behar handi bati erantzunez. Elkartasuna da beraz, kastaldearen oinarria hasiera-hasieratik hain zuzen ere, 2020ko azaroan jaio zen egitasmoa, oraindik kas deitzen ez bazen ere, Ibaetako infernua auzuneko fabrika pabiloia ustu zuen ertzaintzak orduan, hamarnaka pertsona kale gorrian utziz negu eta pandemia bat betean. Kalean gelditu ziren pertsona horietako batzuk parte zarreko plaza berriko arkupetan lo egiten hasi ziren eta euren egoera ikusita gauero behintzat otordu bero bat emateko antolatu ziren parte zarreko bizilagun batzuk. Donosteko dela kaleko afari solidarioak debekatu ostean mobilizazioa deitu du afari horiek banatzen zituen kas taldeak. Atzo iluntzean 8:00 parte zarreko plaza berritik abiatuta mobilizazio horrekin bat egin zuten ela eta lab sindikatuak baita udalaren erabakia gogor kritikatu ere. Bi euskal sindikatuek deritzote Jon Insausti alkate jeltzaleak eskuinaren eta eskuin muturraren diskurtsoa erosi duela. Elak, esaterako Berria egunkaria jaso duen ez gaitzetsi egin du gizarte bazterketako arazo bati erantzun zigortzailea eta poliziala eman izana. Eta exigitu du afariak jasotzera joaten ziren etxerik gabeko pertsonen egoera konpontzeko, baita horientzako hartatze lanetara aurrekontu handiagoa bideratzeko ere. Hildo beretik labeko har baten bidez salatu du udalak, udaltzaingoa erabili duela, errepresioaren bidea indartzeko, halaber sindikatua gaitzetsi egin du udaltzaingoaren txostenak migrazioa eta segurtasun gabezia lotzen dituen eskuinaren diskurtsoa elikatu izana, zuzenean lotuz afari solidarioak eta delinkuentzia tasa. Pertsona bildu ziren atzo parte zarrean kaleko afari solidarioak debekatu izanaren aurka protesta egiteko, lehenik manifestazioa egin zuten eta ondoren plaza berrian elkarrekin afaldu zuten lurrean eserita etxetik elkarritako janaz. Donostiako udalak EAJ eta sozialista Partido Socialista Euskadi alderdiek osatu eta Jon Insausti buru duela kaleko afari solidariak debekatzea erabaki du, ekimen hau duela ia 6 urte hasi zen kaleko egoeran dauden pertsonekin lanean. Eta ekimen herrikoi eta solidarioa da. Udalak 300 pertsona baino gehiago afaldu gabe utzi ditu atzotik herenegunetik aurrera. Alkateak herenegun aldarrikatu zuen ustezko baliabideak aktibatu gabe. Gaur egun inork ez die afaltzera etorri ohi diren pertsonei jakinarazi beste inolako baliabide edo alternatibarik eskura dezaketenik. Kasetik behin ezan berriz eskaini diogu udalari alternatiba duinagoak eta seguruagoak bilatzeko laguntza. Udalak ez du alternatiba bateraturik planteatu nahi izan, eta gainera, mespretsatu egin du, hiri honetako eta inguruetako ehunka herritarrok egiten dugun lana, urte hauetan guztietan eskubiderik oinarrizkoenak ez dituzten pertsonekin egunero, elkar bizitzen lortu dugun ezagutzari muzin eginez. Oso larriak iruditzen zaizkigu alkateak egindako adierazpenak non esplizituki aipatzen duen afari solidarioek delinkuentziara dei efektua egiten dutela. Baieztapen horiek, zaurgarritasun egoeran dauden pertsonenganako gorrotoa eta beldurra sustatzeko baino ez dute balio. Eskuin muturraren diskurtsoekin bat eginez. Gure lana gutxiesteaz gain, seinalatu eta kriminalizatu egiten gaitu. Exigitzen dugu, debekua kentzea harik eta erakundeekin hor kanpoan utziko ez duen alternatiba erreal, eta bideragarri bat antolatu arte. Exigitzen dugu migrazioa eta delinkuentzia lotzen dituen diskurtsoak sustatzeari utz diezaiola, exigitzen dugu herritarren ekimen solidarioak gutxiesteari eta kriminalizatzeari utz diezaiola. Bihar alkateak azkenean tokia egin digu bere agenda estuan. Alkateak aukera du, bikaina du erakusteko ea debekuan berresten den irtenbide gisa edo kasekin elkarlanerako bideak irekitzeko prest dagoen. Alkate jaunaren leloa humanismoa eta exigentzia da. Humanismoa da azken sei urteotan kasek izan dena eta kasek egin duena. Eta exigentzia da gaur alkateari eta instituzioi egiten dieguna. Hitz hutsak eta populistak alde batera utzi eta urgentziaz lanean hasteko. Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko gerturatu zaretenoi eta zuen babesa agertu duzuen kolektibo eta elkarte guztiei mobilizatzen jarraituko dugu egoera honi irtenbide duin bat eman arte. Glad is the Day jaialdiak, Gladys del Estal zenaren bizi bibilbidea eta ura maite duen jendea umilatzen duela argudiatu dute parkea bizirik eta egia bizirik eragileek. Bestalde bi eragileek argudiatu dute aberatsak aberatsago egiten dituela jaialdiak izan ere Donostia kulturako zuzendaritzarekin egin duten bileran. Etekin ekonomikoen inguruan galdegin zuten parkea bizirik eta egia bizirik eragileek eta jakinarazi zuten Keller Garagardo ez eta kaleko postuetan dauden saltzailez gain beste inork ez duela etekin ekonomikorik eskuratzen. Gogorarazi dute Keller S.A. Dam taldearen parte dela, taldeak dirutza biltzen duela eta hegaldi pribatuetan asko kutsatzen duen enpresa dela. Parkeak kaltetu gabe jasan dezakeen karga, ahalmenaren inguruko txostenik ere ez dagoela salatu dute eragilek. Ez dagoela edukiera edo afororik eta gainera bertan erretzea ez dagoen. Ez debekatuta milaka zigarro mutxin gori lurrera eta orbelera botako direla. jendea Gladys de Day makro kontzertura ez dadila joan eskatu dute bi eragilek eta horrelako ekitaldiak ez ditzatela egin ez Gladys Parkean, ez beste ezein gune babestuetan. Alkoholizazio soziala ez dadila bultzatu ere eskatu dute baita parkea ingurumen irizpiden arabera kudeatu dadila.
There's no more chicks left where the green grass grows and I know that winter is here, end of the season. My reason's gone, close the play. I just can't mix in all the clubs I know. Now labor's in, I have no place to go. You're on a yacht near an island in Greece. Though you are hot, forget me not, I will.
Parte zarrean bizi auzo elkarteak protesta bat egingo du larun batean, abuztuaren batean, Santa Maria Basilikako eskaileretan arratsaldeko zazpiretan. Zehazki eserialdi bat egingo dute parte zarreko espazio publikoaren okupazio pribatua salatzeko. Beste behin ere, ostalaritzako finantza sormena udal gobernuarekin lankidetza estuan, azken honek ezpaitu ezer egiten egoera horiek bere araudiaren arabera identifikatzeko eta zigortzeko, auzoan jasaten ditugun beste hainbat egoera bezala. Donostiako sukaldaritza esperientzia berria eskaintzen digu gure auzoan. Esperientzia berria hau jan edanean datza. Zoruetan, eskaileretan, txokoetan, tabernen luzapen bat balira bezala. Hau bai, hau esperientzia osasungarria eta segurua adierazi du auzo elkarteak. Sarek eta Donostiako piratek Donostiarrak eta Gipuzkoarrak deitu dituzte mobilizaziora, abuztuaren 14ean, aurtengoan indarrak batzea erabaki dute eta aste nagusiko ostiralean batera irtengo dira kaitik arratsaleko 7:30. Urte luzez daramatela lanean adirazi dute, bai Donostiako piraten Xibaroek, eta baita Sarek. Eta herri honetan jasandako sufrimenduaren zein egon, zein egun oraindik indarrean jarraitzen duten sufrimenduen konponbidea gehiegi luzatu dela nabarmendu dute. Ardurarik eta beharretik konponbide integrala eskuratzea ezinbestekoa dela gaineratuz. Bi eragileek bat egin dute eta datorren urteko aste nagusian horrelako mobilizaziorik egin behar ez izatea nahi dute. Hau da, ordurako konponbide bat egotea. Horrek erakutsiko lukelako justuki dagoeneko gehiegi luzatu den auzi bati konponbide bat eskaini izana, helmuga eskuratu izana alegia.
business knows. Just show some civility. Act nice, gentle to me. I don't need no luxuries, long as you are understanding. I'm not difficult to be.
Irutxuloko hitzako pari bat duzuretzat udara honetarako, izan ere inork ez du zertan bidaian nora joan, gertu duenari postal bat bidaltzeko. Hortaz 21 elkargune eta plaza postal bihurtu dituzte, eta saltokietan eta tabernetan daude eskuragarri dagoeneko. Doan! Joni Insausti Donostiako alkateak 2025-2026ko udal urtearen balantzea egin du atzo goizean. Kazetariekin egindako gosari informatibo batean, lortutako aurrerapenak aldarrikatu ditu eta datozen hilabeteetan hiriko udal gobernuaren jarduna markatuko duen ibilbide horria finkatu du. Etxe bizitza, sendotasun ekonomikoa eta herritarren ongizatea dira Insaustiren hiriaren ondorengo erronkak eta baita bere lehentasunak ere. Azken urteotan mugikortasuna protagonista izan dela esan du, eraldaketa sakonak eragin dituelako hirian. Urrengo protagonista berriz etxe bizitza izan behar dela nabarmendu du, hamarkada honetako erronka nagusia dela gaineratu du, eta mugikortasuna eraldatu, eta hiri egitura bir definitu duten azpiegiturak palanka bihurtu behar direla, erronkari aurre egin alizateko. Baita ere Donostian bizi lan egin eta bizi proiektua garatu nahi dutenek hori egin alizatea bermatzeko. Donostiaren aktibo nagusietako bat erakundeen egonkortasuna dela nabarmendu du alkateak. Eta gaineratu du hiriek gobernu egonkorrak dituztenean egiten dutela aurrera. Konfiantza sortzeko gai direnak hitz egiten dutenean, akordioak lortzen dituztenean eta erabakiak hartzen dituztenean. Halaber, aste honetan bertan alkatetzak bere kabuz erabaki du kaleko afari solidariak debekatzea. Hiriaren lehentasun nagusia etxe bizitza izango dela ziurtatu du Insaustik, eta erronkari aurre egiteko hainbat neurri ari direla aurrera eramaten. Etxe bizitza berrien eraikitzea eta erabilera aldaketei eta bereizketei buruzko araudi berria besteak beste. Etxe bizitzaren behatokiaren lehen txostena udaren ostean aurkeztuko dutela jakitera eman du algateak. Bestalde, Insaustik ziurtatu du Donostiak sendotasun posizio batetik egingo diola aurre etorkizunari, eta Donostiarra 2040 topera proiektuak eduki duen hasiera ona nabarmendu du eta iragarri du irailean irekiko zaiela herritar guztiei prozesua. Ekarpen berriak sartzeko eta izaera parte hartzailea indartzeko. Yes. Atzo hilako 29 zubietako jaietan aurren eguna ospatu zuten Ur jolasak, txokolate jana, erraldoi eta buru handiak egon ziren zubietan jaietan.
She's waiting for a soldier to come home, but she'll cry and never die.
Artezarreko amaikak bat elkarteak 2007ko maiatzaean erabaki zuen San Ignacio egunean Usain 31 danborradarekin ateratzea, lehen esan dugun bezala. Alberto Zenzano eta Nerea González Roncal elkarteko zein batzordeko kideekin hitz egin du irutxuroko hitzak. Eta erreportajea dagoeneko irakurri dezakezue. Irratsaioaren hasieran esan dugunez, pixkat lentxago hasi dugu irratsaioa, ba gaur lehenago alde egin behar dudalako, beraz konpentsazio hori egiteko, eta ja beraz goazen irratsaioaren amaierara, agenda kulturalarekin. Altzon bertsosaioa Sustrai Kolina, Andoni Egaña, Nerea Ibarzabal, Maialen Lujanbi, Andoni Rekondo eta Maji Ane Txoperena bihar seiretan eskolako aterpea. Altzon ere Eskaregezko eta Lili Selecta larun batean Gauerdian plazan. Andoainen Sakara gaur amarterritan Etxeberrieta plazan. Aretxabaletan bertso afaria Onintza Enbeita eta Aitor Sarriegirekin gaur 8 Murualde elkartean. Atetzen Gusi gaur 9 Izarpe kanpina. Azpeitian Mantillo eta Belartza Erromeria gaur 10 Txosnagunean. Azpeitian gozategi gaur plazan 11 Bastidan Aztarnak Kresala dantza taldearekin larun batean 8 plazan. Beasainen Ruper Ordorika eta Mugalariak larun batean Errauskin plazan 8 Bilbon Mat 015 Marmitako Trap Banda and Mutiko eta Katana gaur 10 San Ignacio Levante Plaza. Loiolako jaiak ditugu. San Ignacio jaiak ospatzen dira Loiola auzoan eta bihar Aldazabal tabernan 8 Nokonoren kontzertua. Doan. Egunero izango dira kontzertuak Aldazabal tabernan. Bueno, ba, honen bestez gaurko eguerdiko hotxa magazinaren amairara goaz. Irratsaio laburra. Konpromezuen ondorio zaldegin behar dudalako. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean eguerdiko hotxa magazina 12:30 ordu biak arte. Errepikapena kurrengo egunetan goiz partean 8 aurrera. Eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian txukun-txukun gordeta topatuko dituzu. Harremanetarako telefonoa 688-8-04-648 kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com Mastodon kontua erabiltzen dugu mastodon.eus atarian. Eta esan bezala behartuta, baina gaurko irratsaioa amaitutzat emango dugu urrengo aste artean normaltasun ordutegi normalarekin, normaltasunera bueltatuta, hementxe izango gara, ala espero behintzat eguerdiko hotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Aste arte, aste azken ta ostegunero amabiterritatik ordu bitara errepikapena gogoratu urrengo egunetan goizpartean zortziretatik aurrera entzun daitezkela. Grabazioak beti txantxakun.eus web horrian bertan informazio guztia eta streaminga martxan gure lehenengo kanala entzuteko munduko edozein puntutatik. Bestela 107.bfm-an dugu lehenengo kanala Donostia osoan eta inguruko herrietan irrati bidez. Ateak zabalik ditugu, animatu parte hartu ezakezu txantxakun irratian. Puto Samosak irratsaio berria hasi da aste arte arratsaldetan 8:00etatik 10:00etara. Esandakoa gaurkoz besterik ez, urrengo aste arte arte ondo segi. Agur!